mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce, iubiți ascultători, programul F-153 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cum este titlul acestei emisiuni, așa este și conținutul, respectiv, noi difuzăm pe calea undelor conținutul Sfintei Scripturi, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, citind versetele 1 câte 1, urmate de, însoțite de o scurtă meditație, mai scurtă sau altele puțin mai lungi, alcătuite de preotul Niculiță. Aceste meditații au fost prelucrate apoi în cadrul emisiunii la care ascultați, de maniera celui de astăzi, sub programe de câte 30 de minute. Meditațiile noastre se vor deschide astăzi cu ocazia versetului 24 din capitolul 11 al cărții Faptele Apostolilor. Înainte de lecțiunea propriu-zisă, haideți, iubiți ascultători, să ne ocupăm pe parcursul următoarelor lecțiuni, probabil 5 sau 6, de citirea unei întâmplări foarte interesante scrisă de Cristina Roy sub titlul Paradisul Pierdut. Scriitoarea aceasta are un dar deosebit și nu mă îndoiesc deloc că ne va bucura inimile cu prezentările pe care le face. Avem pentru astăzi capitolul 1 în care citim următoarele. Acum am săturat de toate astea, strigă fierarul Sabol încruntat. El închise brusc și nu prea respectuos marea Biblie de familie, apoi se ridică de la masă. De ce te superi? Întrebă surprinsă chipeșa și tânăra lui soție. Dacă tot timpul găsești în ea ceva care nu-ți convine, mai bine nu mai lua Sfânta Scriptură în mână. Ah, cine nu s-ar supăra? Fierarul șterse ca și cum s-ar scuza coperta de piele a cărții. Voiam să văd dacă într-adevăr așa scrie în Biblia noastră că Iisus Hristos poruncește să ne iubim dușmanii, să-i binecuvântăm și pe cei ce ne blesteamă și să ne rugăm pentru cei ce ne supără. Și, uite, chiar așa și scrie. De multă vreme scrie așa în Biblie, spune soția lui, cu mult înainte de a fi noi, Simon. Tânăra femeie desfășură din nou mânecile bluzei slovace de duminică pe care le brodase până atunci cu râvnă. Încă pe când eram la școală am învățat lucrul acesta, completă ea. Așa este, dar bărbatul care era de ună zi la Ion a dovedit că noi trebuie să împlinim tot ce poruncește Hristos, altfel nu suntem niște creștini adevărați și asta i-a dat din nou unchiului Martiș apă la moară. Dar de ce? Ei, nu știi? Săptămâna trecută a venit la comunitate o hârtie oficială din cauza orfanilor lui Iosif Hladic. De când s-a căsătorit el la Hronov, a locuit tot acolo. După ce a murit în război, văduva lui n-a plecat de acolo, dar când a murit și ea, s-a pus întrebarea ce se va întâmpla cu orfanii. Aha, păi bine, eu asta știu de la primar. Și cum ați rezolvat problema? Când te-ai întors duminică seara de la ședință, am văzut că erai supărat și de aceea n-am vrut să te întreb. Ei bine, chestiunea asta s-a tărăgânat. Comunitatea din Hronov a zis că nu o să se îngrijească de orfani pentru că tatăl lor era din satul nostru, iar comunitatea noastră zice că el n-are pe nimeni aici și că n-a lăsat nimic moștenire. El a plecat de ani de zile de aici, copiii lui nu s-au născut aici și atunci ce ne privește pe noi? Dar autoritățile au hotărât ca să se îngrijească de copii comunitatea de unde era tatăl, și anume fie să li se dea de mâncare din casă în casă, fie să li se plătească cheltuielile într-un orfelinat. Atunci s-a ridicat dintr-o dată unchiul Martin și ne-a rugat să nu-i dăm pe copii. Oricât de mulți am avea de hrănit, tot ar mai ajunge și pentru acești doi copii. Și apoi a început imediat să spună că Domnul Iisus a zis, dacă primiți pe un asemenea copil în numele meu, pe mine mă primiți. Și ne-a rugat fierbinte să nu-l izgonim pe Domnul Iisus din comunitatea noastră, până ce morarul Hușco a țipat la el și a zis, ei, unchiule! Atunci iei tu împreună cu binecuvântarea lui Dumnezeu pe care ne-o toprezici nouă. Copiii tăi sunt deja mari și s-au împrăștiat în toată lumea. Soția ta a murit și tu ești singur. Noi nu putem să aducem soțiilor noastre și alți copii pe lângă copiilor. Avem destul de furcă cu copiii noștri."
"M-am gândit deja la asta," a răspuns unchiul. "Și numai din cauza singurătății mele n-am spus că iau eu, căci niște copii așa mici au nevoie de o mamă. Dar Dumnezeu, Domnul, se va îngriji El însuși de noi și îmi va da atâta înțelepciune încât să pot fi pentru vieții copii atât tată cât și mamă."
Așa a vorbit bătrânul atunci și noi am crezut că glumește, dar ieri când au venit copiii, să știi, chiar i-a luat la el.
"Oare din ce să trăiască?"
Tânăra femeie se ridică, își împături lucrul de mână și și-a ținti ochii negri asupra feții soțului ei. Cum nu primi niciun răspuns, zise cu fruntea încruntată: "Nu este o laudă pentru noi, femeile din Zurova, că nu s-a găsit nicio singură femeie care să facă ceea ce poruncește Domnul? Unele nu pot pentru că au prea mulți copii, altele că au prea puțini copii. Unchiul Martiș trăiește de ani de zile printre noi așa cum poruncește cuvântul. S-a îngrijit bine de copiii lui și și-a împărțit averea între ei, iar lui a mai rămas doar atât cât să trăiască modest împreună cu soția lui. Odinioară fermier, azi lucrează cu ziua. În loc de vacă mai are doar o capră și trei oi pe care le paște ciobanul comunității. Bătrâna văduvă Suha îi spală lenjeria și îi coace pâine pentru bucățica de pământ pe care o folosește de mulți ani, dar ea însăși este ca un cadavru viu și nu știu deloc ce să zică femeia când o să vadă că i s-a mărit familia."
"Dar de ce îmi spui mie toate astea?" se răsti el.
"Ar fi trebuit cumva să-ți aduc copii în casă? Ți-ar place să-i ai?"
Femeia lui atunci îi răspunse: "Pe mine nu m-a întrebat nimeni. Oricum, n-am voie să vreau ceva. M-ai luat săracă și nimic din casa voastră nu este al meu. Mi-a spus-o destul de multe ori mama ta. Iar la voi, chiar dacă aș vrea, n-aș putea face ce poruncește Domnul. N-are niciun rost să mai vorbim despre asta. Dar trebuie să spun lucrul acesta. Îmi place că unchiul Martiș trăiește în satul nostru și a împiedicat ca Iisus Hristos să fie izgonit din el."
Tânăra femeie ieși din odaie și fierarul rămase mult timp lângă fereastră cu fața posomorâtă.
Iubiți ascultători, trăim și noi vremuri care sunt din ce în ce mai potrivite pentru a da dovadă că îl primim pe Domnul Iisus Hristos în familiile, în casele noastre, purtând grija unui copil orfan, purtând grija unor copii de-ai străzii, purtând grija unor văduve, a unor bătrâni și a unor neputincioși. Din nefericire, astăzi au loc din ce în ce mai puțin în casele noastre chiar proprii noștri copii. Câte mame nu vor să-i primească din partea lui Dumnezeu sau după ce i-au primit și au aflat că vor avea un copil, să facă ce să facă, numai să scape de el. Ce trist lucru! Iată, avem acum în față o povestire care ne va mișca inimile profund și ne va dovedi că oricine primește pe un orfan, pe un nefericit al soate, cum îl numim noi, în numele Domnului Iisus, îl primește pe el însuși în casa lui. Cu ocazia lecțiunii viitoare, voi da citire unei poezii interesante și foarte semnificative, foarte sugestive, în direcția aceasta, intitulată Excavatorul și Cazmaua. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești ascultarea mesajului care ne stă înainte, mișcându-ne tot mai mult inimile să înțeleagă că, prin grija pe care o arătăm față de nefericiții soartei, îți facem loc ție în căminele noastre. Fie binecuvântarea ta și peste mesajul acesta, așa cum ai dorit-o tu să ne-o dai, și te rugăm să faci ca răsunetul ei să ajungă până în veșnicii. Amin.
De-aș avea să vorbesc în limbi chiar mult să bun, și averea să o împart de-aș vrea, fără dragoste nimic nu sunt. Urmăriți să aveți dragostea, poate pierd în veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți cununa.
Dragostea dă, ea nu întreabă niciodată. Iubiți ascultători, pătrundem în lecțiunea noastră de zi și dăm citire versetului 24 din capitolul 11 al cărții Faptelor Apostolilor. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult norod s-a adaos la Domnul. Suntem în împrejurarea în care, după ce a fost omorât diaconul Ștefan, s-a pornit o prigoană puternică împotriva credincioșilor din Ierusalim și toți, în afară de apostoli, s-au împrăștiat și vesteau cuvântul lui Dumnezeu pe unde ajungeau. A ajuns astfel la urechile bisericii din Ierusalim, ale apostolilor, că cei din Antiohia primiseră cuvântul lui Dumnezeu. Când au auzit ei așa ceva, au trimis pe Barnaba să vadă cum stau lucrurile acolo. Barnaba era, așa cum spune cuvântul aici, un om plin de Duhul Sfânt și de credință și ne arată cuvântul că destul de mult noroc s-a adaos la Domnul. Haideți împreună cu preotul Niculiță să medităm asupra acestui verset. Barnaba, în tălmăcire, însemnează fiul mângâierii, mai înseamnă și fiul îndemnării. De aici înțelegem că cel născut din nou din Dumnezeu este un fiu al mângâierii, pentru că Dumnezeu ne mângâie în toate necazurile noastre. El este Dumnezeul oricărei mângâieri, cum spune la 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 3. Un semn al nașterii din nou, deci, este Duhul mângâierii de care suntem stăpâniți. Dacă ne place să fim mângâiați de Dumnezeu, să mângâiem și noi pe alții. Barnaba era un om, așa ne spune versetul aici. Om, cum am mai amintit cealaltă dată, vine din antropos, termen grecesc, care se traduce prin privitor în sus. Mare lucru este să fii om, nu numai la înfățișare, ci și la suflet. Om adevărat este numai cel care îi privește în sus, înspre Dumnezeu, se ocupă cu lucrurile de sus. Dă-ți seama că ești om și adu-ți aminte mereu de aceasta, spunea Filemon. Singura dramă pentru om este confuzia, a mai spus-o un alt scriitor francez. Să știi ce crezi și apoi să mărturisești limpede ce crezi, să dai un sunet de sușit din trâmbiță. Versetul deci ne-l prezintă pe Barnaba, care era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Adevăratul om este un om de bine, dar un om de bine nu este niciodată gol de Duhul adevărului, de Duhul Sfânt, ci mereu, mereu stă sub ploaia Duhului lui Dumnezeu, care îl umple cu tot ce-i dumnezeiesc: adevăr, dragoste, milă, bunătate, înțelepciune, sfințenie și așa mai departe. Numai oamenii plini de Duhul Sfânt și de credință sunt oamenii de bine. Ei cunosc izvorul binelui suprem care este Dumnezeu și de aceea pot săvârși binele în orice timp și în orice loc. Iată ce spune și Nicolae Iorga. Om, în adevăr bun, este numai acela care ar fi putut fi rău și nu a fost. Cineva mai spunea, eu cunosc drepturile templului care sunt sensul pietrelor și drepturile împărăției care sunt sensul oamenilor. Și drepturile poemului, care sunt sensul cuvintelor. Nu cunosc nici de cum dreptul pietrelor împotriva templului, nici dreptul cuvintelor împotriva poemului, nici drepturile omului împotriva împărăției lui Dumnezeu. Om de bine este numai acela care s-a contopit prin credință cu Dumnezeu, singurul bine. Cel contopit cu Dumnezeu este umplut de Duhul Sfânt. Dacă ai trecut 100% de partea Domnului, fără să fii părtinitor, adică fără să fii stăpânit de Duhul de partidă religioasă, atunci ești un om de bine. Altfel, nu. Adevărații slujitori ai lui Dumnezeu sunt numai cei plini de Duhul Sfânt, și ei adaugă pe alții la poporul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos face din Barnaba un om plin de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Noi, suflete tot mai multe se întorc la Domnul. Biserica este întărită și mărită. Fă-mă, Doamne, și pe mine un Barnaba,
un fiu al îndemnării și al mângâierii. Fă-mă, Doamne, o cale spre tine pentru toți cei din jurul meu. În versetul următor, la versetul 25, ne se spune că Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul. Ce fel de gânduri l-or fi purtat pe Barnaba la Saul în Tars, nu știm. Vedem totuși în versetul următor că acestea l-au dus în Antiohia. Aici biserica Domnului crescuse mult ca număr și avea nevoie de slujitori destoinici și de vestitori ai Evangheliei plini de putere. Saul era potrivit pentru o asemenea lucrare. Barnaba, plin de Duhul Sfânt și de credință, știa bine cine este și ce poate Saul. Barnaba era stăpânit de Duhul Domnului Iisus Hristos, iar planul pe care și l-a făcut să meargă la Tars era planul Mântuitorului său în vederea zidirii bisericii. El nu s-a dus ca simplu vizitator în acel oraș, ca să-l mai vadă pe Saul și apoi să plece mai departe în treburile sale, pentru că toate treburile și le-a predat Domnului și lucrării Evangheliei. Vizita lui la Tars a avut ca scop aducerea lui Saul la Antiohia ca să-l pună la lucrul duhovnicesc, zidirea și întărirea Bisericii lui Hristos. O, de-am înțelege pentru noi adevărul acesta, adică să nu avem pe inimă altceva decât zidirea Bisericii lui Hristos cu darul pe care îl avem fiecare. Plecările și venirile noastre să aibă acest scop dacă suntem creștini. În Tars, Saul n-a pierdut timpul, ci a stat înaintea Domnului Iisus, care l-a pregătit pentru marea lucrare la care a fost chemat. Mântuitorul l-a crescut duhovnicește în toate privințele, căci a rămas destul de mult timp în acest oraș. Domnul Iisus s-a folosit de Barnaba ca să scoată pe Saul, vasul ales, la lucru. Era timpul de acum. De la această dată, Saul, care a devenit Pavel, este ridicat pe cea mai înaltă treaptă a lucrării Evangheliei Harului. În marea orchestră a lui Dumnezeu, Saul a fost vioara întâi. Cât de smerit era Barnaba! El nu a vrut să rămână singur ca mare lucrător al Evangheliei în Antiohia și în felul acesta să atragă privirile oamenilor spre el, ci s-a dus să cheme și pe Saul din Tars. Avem noi oare ceva de învățat de aici? Fratele meu, urmaș al Domnului Iisus, du-te și caută oameni pentru marea lucrare a Evangheliei pe pământ și printre ei vei găsi și un Saul, un Pavel. Andrei a căutat și el oameni pentru Domnul Iisus și a găsit pe Petru. Chiar dacă tu nu ai daruri mari, este de ajuns să găsești pe unul cu daruri. Fericită este căutarea oamenilor lui Dumnezeu. Ea este urmată întotdeauna de binecuvântări mari și minunate. La versetul 26 din Faptele 11, unde ne aflăm, ni se istorisește că, după ce Barnaba se dusese la Tars să-l caute pe Saul, spune, și când l-a găsit, l-a dus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Iată deci ce a făcut Barnaba. Ni se spune că atunci când l-a găsit pe Pavel, l-a adus la Antiohia. Tot ce găsim bun, trebuie să aducem în adunarea bisericii, ca să se bucure toți. Asta este o datorie a oricărui credincios. Și așa a procedat Barnaba. După aceea ni se spune că un an întreg au luat parte la adunările bisericii. Erau adunări de evangelizare pentru cei necredincioși, în sinagogi sau în piețe sau în alte locuri, și erau adunările bisericii de zidire a bisericii. Cei convertiți prin adunările de evangelizare erau introduși în învățătura apostolilor. Iată acum un șir de gânduri în legătură cu biserica. Ce este și ce nu este ea? Deși s-a mai spus despre biserică în alte meditații, spunem totuși în această meditație, și ori de câte ori se vor mai ivi versete în legătură cu acest mare adevăr al noului legământ, atât de mult dezbătut în scrieri creștine, în sinoade și în diferite adunări religioase. Și totuși,
atât de puțin cunoscut este adevărul acesta în esența lui și în felul cum l-a gândit Domnul Iisus și apostolii săi. Biserica este trupul lui Hristos, o unitate vie, un organism, nu o organizație, în care nu poate rezista moartea. În acest trup sfânt nu este nimic mort. Cum ar putea capul Hristos să permită morții să locuiască în trupul său, el, biruitorul morții? Cine gândește bine despre Hristos, care este capul bisericii, gândește și crede bine și despre trupul, biserica, care este trupul lui. Cine are o concepție falsă despre biserică, are o concepție falsă și despre Hristos, capul ei. De acolo și vine concepția falsă, pentru că nu-l cunoaște pe Hristos. Biserica, trupul lui Hristos, este o taină, cum ne spune apostolul Pavel la Efeseni 5:31. Biserica este necunoscută de lume, dar descoperită sfinților. Despre adevărurile Noului Testament trebuie să știm bine un lucru. Să le împrospătăm mereu ca să nu le uităm. Zice înțeleptul Iorga, odată ce oamenii au așezat un lucru sau un om într-o formulă, se cred scutiți de a mai cugeta asupra lui. Un înțelept spune așa, axa vieții o formează adevărul. Un alt înțelept lămurea, mai mult decât a ști ce este un lucru, eu doresc să-l înțeleg. Numai cine cheltuiește timpul pentru înțelegerea adevărului, îl cheltuiește bine. Scriitorul și marele cărturar Mircea Eliade zicea despre sine cuvintele acestea. Am sacrificat atâtea ceasuri norocoase nimicniciei. Iubiți ascultători, cine nu strânge cu Domnul Iisus și ce strânge El, adică pentru folosul Lui și pentru biruința adevărului Său, acela sacrifică timpul și toate celelalte valori nimicniciei. Albina, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, este cea mai slăvită viețuitoare nu pentru că lucrează, ci mai ales că roadele ei sunt de folos și altora. Și păianjenul lucrează, se trudește și întinde pe pereți urzeala lui subțire, care întrece orice meșteșug al femeii, dar el este o ființă josnică, pentru că lucrarea lui nu este folositoare altora în niciun fel. Așa sunt cei ce lucrează și se ostenesc numai pentru satisfacerea nevoilor și poftelor lor. Încheia citatul. Ne aducem aminte din Filipeni 3:6 că Saul din Tars era plin de râvnă pentru nimicirea bisericii lui Hristos. Haideți acum să revenim la adevărul despre biserică. Vom folosi în continuare citate și documente ca să înțelegem despre ce este vorba, ce este și ce nu este biserica. Biserica, așa cum am mai spus de multe ori, nu este o religie, o sectă sau o partidă ca toate celelalte religii, ci ea este o ființă. Este prezentată de Domnul Iisus sub termenul de turmă, trup, popor sfânt, pe care, după cum s-a spus, lumea n-o cunoaște și o judecă după puterea ei de pricepere. Scriitorul Ibreleanu spune așa, ceea ce este departe ni se pare uniform. Pentru un călător, oamenii dintr-o țară străină par la fel. Numai un păstor distinge individualitatea fiecărui animal din turma sa. Pentru noi nu este nicio deosebire între ele. Un renumit teolog ortodox, profesor dr. Stăniloae, vorbind despre unitatea bisericii, scrie următoarele. Biserica este unirea tuturor, a celor ce cred, în cuvântul întrupat. Unde este Hristos, este unitate. Unitatea nu se poate dobândi decât prin înrădăcinarea în Hristos. Cine are pe Hristos în sine, se simte el însuși în adâncul și nu la suprafața ființei sale. El se simte în biserică întemeiat pe Hristos. El se simte în Hristos împreună zidit cu toți cei ce cred în Hristos ca într-un locaș străbătut de Hristos, locuit de el. Citatul acesta este cuprins în Teologia Dogmatică Ortodoxă, volumul 2, pagina 256 până la 257. Cine dorește, poate să verifice. Da, și pentru că spusele acestea sunt întocmai conforme cu cuvântul lui Dumnezeu, întărim și noi și spunem amin. Acesta este adevărul. Ce bine ar fi însă să nu mai aibă și altă părere autorul despre acest lucru. Profesorul Ionescu, în revista Telegraful Român din anul 1991, numărul 1-4, la pagina 1 afirma următoarele. Biserica este apostolică prin moștenirea credinței, a învățăturii și a harului de la apostoli ca cei dintâi care l-au primit pe Hristos prin Duhul Sfânt. Da, iubiți ascultători, așa stau lucrurile. Acesta este adevărul. Tot ce nu se potrivește cu învățătura apostolilor, arătată în Noul Testament și se află în practica unor culte din creștinism, este neghină semănată de diavolul prin grâul de pe ogorul Evangheliei. Să rămânem la ceea ce au spus apostolii, căci numai așa putem fi mântuiți. Preotul Iosif Trifa scria limpede, biserica o formează copiii ei cei vii, cei duhovnicești. El a spus aceasta cu ocazia unui discurs pe care l-a ținut la Rusalii în 1935. Iubiți ascultători, biserica nu este națională, nici apărținătoare vreunui grup social, ci ea este un trup viu, trupul lui Hristos, iar el este capul ei. Biserica este alcătuită numai din oamenii înviați din moartea păcatului, născuți din nou, adică din pietre vii, care au o stare, au o natură cerească. Ei locuiesc în locurile cerești în Hristos Iisus. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Așa arată la Coloseni 3:11. Cum s-ar putea să coborâm trupul lui Hristos biserica la nivelul unei organizații moarte, naționale, religioase sau de care o altă formă? Da, din nefericire, ocupându-se de clădirea de piatră, omul a uitat de biserica cea vie, alcătuită din pietre vii, oameni născuți din nou în urma jertfei Domnului Iisus Hristos, ca rezultat al descoperirii și al lucrării Duhului Sfânt pe temeiul acestei jertfe. Revenind la versetul nostru, cităm, și a învățat pe mulți oameni. Este vorba despre Saul, Pavel, împreună cu Barnaba, care învățau pe oameni. Tragem de aici învățătura că dacă sunt mădular în trupul lui Hristos, toate mișcările pe care le fac sunt numai pentru binele trupului, așa după cum un mădular dintr-un trup omenesc face totul numai pentru trup, căci atunci și lui îi merge bine. Cum stau lucrurile în privința aceasta, iubitul meu ascultător care te numești creștin? Ești tu un mădular viu în trupul lui Hristos? Conlucrezi și tu la întreținerea, la menținerea trupului lui Hristos ca un mădular parte din el, așa după cum mădularele trupului tău lucrează împreună la menținerea sănătății trupului tău? Cu prilejul încheierii programului F-153, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vă las, iubiți ascultători, să vă verificați apartenența la acest trup al lui Hristos viu prin relația pe care o aveți cu toate celelalte mădulare ale lui Hristos. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și în toată veșnicia, așa cum ne-a pregătit-o în preiubitul Său Fiu, Domnul Iisus Hristos. Amin.